D. Առաջ. Էսպերանսն անմիջապես ցած իջավ, հրաշալի որմնանկարներով զարդարուն սեղանատունը ու բասկատարած ողջունեց այնտեղ իրեն սպասող երիտասարդին։ Երկու բարեկամները ջերմագին սեղմեցին միմյանց ձեռքերը։
«Սիրելի Կոնտրան», ասաց Էսպերանսը, «ավելի պատեհ ժամանակ չէիր կարող գալ. Չգիտեմ, թե ինչպես հայտնեմ շնորհակալությունս այս այցելությանդ համար»։
Այցելուն, որին ուղված էին այս խոսքերը, շուրջ 25 տարեկան, բարձրահասակ, խարտիաշ մազերով երիտասարդ էր, որի զվարթ դեմքի ծորում էր անկեղծությունը։ Նկարիչ էր Կոնտրան Սաբրանը, և այն էլ գրեթե հռչակավոր։
«Խնդրեմ, ահա այսպես է լինում լավ ընդունելությունը»,
տանտիրոջ սիրալիր ողջույնին ժպիտով պատասխանեց նկարիչը, և երկու ձեռքերը դրեց Էսպերանսի ուսերին։
«Բայց ի՞նչ է կատարվում այստեղ»։
«Ի՞նչ եք ուզում ասել»,  հարցին հարցով պատասխանեց թեթևակի շփոթված դերկոմսը։
«Գրեթե չեմ կարող բացատրել, բայց երդվում եմ պատվովս, որ երբեք ձեզ այսօրվա պես չեմ տեսել»։
«Միթե այդքան փոխվել եմ»։
«Անկասկած. Ձեր դեմքը, որ սովորաբար տխուր էր լինում, այսօր թվում է ներքին բերկրանքով լուսավորված. Փայլում են նաև ձեր աչքերը. Հավատացած եմ, որ կարևոր գաղտնիք ունեք ինձ հայտնելու»։
Երկու երիտասարդները նստած էին գերազանց հարդարված շքեղ սեղանի առջև։ Ամենուր նկատվում էր Մոնտեքրիստոյի բացառիկ ճաշակը։
«Գաղտնիք,
սխալվում եք»,  պատասխանեց Էսպերանսը։
«Ինքս նույնպես դժվարանում եմ բացատրել այս մեծ փոփոխության պատճառը»։
«Այդուհանդերձ փոփոխությունը շատ է տեսանելի. եթե անգամ հետևենք ձեր խոսքին, ձայնի մեջ էլ անշուշտ պիտի գտնենք անսովոր երանգներ»։
Էսպերանսը նկատելի անհանգստությամբ ընդհատեց ընկերոջը։
«Փակենք այս խոսքը, սիրելիս. խափուսիկ են ձեր կարծեցյալ նշանները, քանզի ուրախանալու առիթ չունենալուց զատ տխրելու մեծ պատճառ ունեմ»։
«Օ», բացականչեց Կոնտրանը ծիծաղելով, «երևի չի հաջողվել լուծել եսի և ինձնից դուրսի փիլիսոփայական խնդիրները, որոնց մասին այնքան ոգևորված խոսում էիք մեր անցյալ հանդիպմանը»։
«Ոչ, հայրս է մեկնել»,
ասաց Էսպերանսը մեղմորեն։ Կոնտրանը նայեց նրան։ Երիտասարդները ծանոթացել էին երկու տարի առաջ։ Դժվարությամբ մտերմացող Էսպերանսը ուրիշ բարեկամ չուներ։ Նկարչական մի ցուցահանդեսում Կոնտրանը մեծ հաջողություն էր ունեցել։ Էսպերանսը, որ գեղարվեստական նուրբ ճաշակի տեր էր, հավանել էր երիտասարդ արվեստագետի ոչ այնքան ընդունելի սյուժեով մի կտավ, և ցանկություն էր հայտնել գնել այն։ Դա մի գնչուհի էր, որ պարում էր ջութակ նվագելով։ Բերտուչյոն գնացել էր նկարչի տուն, իր հետ տանելով այնպիսի մի գումար, որի 1/10 բավական կլիներ այն գործը գնելու համար։ Բայց Կոնտրանը հրաժարվել էր կտավը վաճառելուց։ Իր բոլոր կմահաճույքները անմիջապես կատարված տեսնելու վարժված Էսպերանսը շատ էր զարմացել ու որոշել էր անձամբ գնալ նկարչի արվեստանոցը։
«Պարոն», ասել էր երիտասարդը, «դուք 20,000 ֆրանկ եք առաջարկում այնպիսի մի նկարի, որը ձեռք բերելու համար վաճառականը կզլանար անգամ 50 ոսկի տալ, և չնայած դրան մերժում եմ. բայց ձեր թախանձանքը, որ խոստովանում եմ մեծ պատիվ է ինձ համար, ստիպում է որոշ բացատրություն տալ այդ կապակցությամբ. այս նկարն ինձ համար թանկ է իր արթնացնող հուշերով, ուստի չեմ ուզում և չեմ էլ կարող վաճառել այն»։
Ու քանի որ Էսպերանսը մանկական հետաքրքրասիրությամբ էր հարցաքննում նրան, նկարիչը շարունակեց։
«Օ», ասաց, «սրա մեջ ոչ մի եղերերգություն չկա և ոչ մի հովվերգություն. շատ պարզ, գրեթե պարզունակ բան է. ես մի ընկերուհի ունեի, որին շատ էի սիրում. Խեղճը կրծքի հիվանդություն ուներ։ Երբեմն թևթևի երկուսով շրջագայում էինք դաշտերում։ Շաղակրատում էինք առօրյա խնդիրների շուրջ, չհամարձակվելով խոսել ապագայի մասին։ Մի օր էլ շրջում էինք Մեոդոնի անտառի խորքերում, երբ մեր ուշադրությունը գրավեց մի զարմանահրաշ մեղեդի։ Անմշակ, գրեթե վայրենի երաժշտություն էր մեր լսածը, երբեմն կարծես բարկության ճիչ լիներ, երբեմն էլ այնքան հոգեպարար էր ողբում, որ կարծես անօգնական երեխա էր լալիս։ Մոտեցանք աննկատ, թաղվեցինք ճյուղերի ու թփերի ետևում, ու նայեցինք անծանոթ երաժշտին։ Դեռատի գնչուհի էր, կանգնել էր իր թուղ ոտքերի թաթերին և ջութակ էր նվագում։ Այս անմշակ, բայց շատ ազդեցիկ երաժշտությունը, խոր ու ցավագին, բայց միաժամանակ նաև հաճելի հուզմունք էր պատճառում մեզ։ Լսում էի հափշտակված։ Տարօրինակ մեղեդին օրորում էր ինձ, երևակայությանս միջով անցնում էին անորոշ տեսիլներ, որոնք անմիջապես էլ անհետանում էին գնչուհու կախարդական կնտկնտոցի տակ։ Հանկարծ զգացի, որ ծանրացել է ընկերուհուս թևը։ Թույլ ու գունատ հենվել էր ուսիս, ուշաթափվել էր։ Առա թևերիս մեջ ու տարա։ 8 օր հետո մահն արդեն ծեծում էր մեր դուռը։ Ասաց, որ ուզում եմ եկ անգամ ևս լսել գնչուհուն։ Իրեն մենակ չէի կարող թողնել։ Ուղարկեցի բարեկամներիս, որ գտնեն բերեն անծանոթ գնչուհուն։ Ամենառավոտ կարոտով ու անհամբերությամբ սպասում էր պատասխանի։ Իսկ երբ տեղեկանում էր, որ դեռ չեն գտել, ժպտում էր ու ասում. Ուզում եմ մի անգամ էլ լսել նրան ու նոր մեռնել։ 4-րդ օրը նստեց անկողնու մեջ ու ժպիտով ասաց. «Հիմա արդեն կարող եմ գնալ»։ Հազիվ արտասանել էր այս խոսքերը, փոքրիկ պարտեզի պարսպի ետևից լսվեց մի մեղեդի։ Վազեցի պատուհանի մոտ, նա էր գնչուհին։ Տարաբախտ աղջիկը ինչպես էր զգացել նրա գալը, չգիտեմ։ Առաջին հնչյունները չհասած ականջիս նա արդեն ասաց, որ գալիս է։ Ուզեց, որ գնչուհին գա իր սենյակը։ Այդ պահին անհնար էր որևէ բան մերժել նրան։ Համաձայնեցի։ Գնչուհին ներս մտավ, և իրուն կնդրին չափազանց դժգույն ու հյուծված տեսնելով, նվագեց այնքան կամաց, այնքան մեղմիկ, որ կարծես լարերը աշնանային տերևների նուրբ թելերից հյուսված լինեին։ «Իմ խեղճ եմ է», լսում էր ժպտալով։ Եվ ավաղ, վերջին անգամ։ Վերջին շունչն էր նրա շրթներին։ Ու հանկարծ ինձ քաշեց իրեն, համբուրեց ու մեռավ։ Ջութակն արդեն լռել էր։ Կտավի վրա այն գնչուհին է, պարոն, որդինս նրան է պատկերել իր կարողության չափով։ Հիմա հասկացաք, որ հիշատակներ կան, որոնք չեն փոխարինվում ոսկով։ Այս ընթացքում Էսպերանսը ջանում էր հնարավորին չափանթորինակել հորը։ Հազիվ 19 տարեկան էր, կեղծում էր սառնասերտություն։ Կոնտրանի թախծոտ պատմությունը խորապես հուզել էր նրան։ Բայց չուզելով խոստովանել այդ թուլությունը, անգլիական սառնասրտությամբ առաջ տարավ իրենը։ «Ձեր պատմությունը շատ հետաքրքիր է, պարոն»։ «Բայց 50,000 ֆրանկ եմ վճարելու»։ Կոնտրանը զարմացավ երիտասարդի խոսքից ու նաև վշտացավ։ Ուստի առանձնահատուկ չորությամբ կրկնեց իր մերժումը։ Էսպերանսը հեռացավ դժգոհ, և իրենից, և նկարչից, և ողջ աշխարից։ Զարմանալի բնավորություն ուներ։ Տուն վերադառնալուն պես սկսեց ամաչել իր արարքից։ Քմծիծաղով ասաց իր վերջին բառերը միթե չէին նշանակում, թե միլիոնատերը նկարչի պատմությունը համարել է մտածածին առասպել, հորինված հատկապես իրենից մեծ դրամ կորզելու նպատակով։ Խղճի խայթը տանջում էր նրան։ Ոչ մի կերպ չէր կարողանում ազատվել ճնշող տպավորությունից։
Տարապեց երկու օր, տատանվեց, բայց երրորդ օրը դուրս եկավ տնից և գնաց ուղիղ նկարչի մոտ. Ծեցեց դուռը, ներս մտավ ու առանց նախաբանի ասաց. «Պարոն, երկու օր առաջ իմ վատ վարմունքով վիրավորեցի ձեզ. Խնդրում եմ ներեք ինձ»։ Կոնտրանը ազնիվ, մեղմ ու հպարտ բնավորություն ուներ. Երկար ժամանակ կրելով որբության զրկանքները, լավ էր ճանաչում կյանքը և վարժված էր ներողամտության, մի բան, որ փնտրված հատկանիշ է մարդուս համար։ Անմիջապես հասկացավ, որ սև աչքերով, դալուկ դեմքով, գրեթե կանացի նրբությամբ այս գեղեցիկ երիտասարդը դեռևս երեխա է և ծանոթ է միայն կյանքի վայելքներին, ու հարկ չհամարեց ասել, թե որքան է ինքը վշտացել նրա անվայել վարմունքից։ Ընդհակառակը, խոսեց իբրև բարեկամ, իբրև վաղ է մի ընկեր և մտերի։ Էսպերանսը լսում էր լուռ, առանց նկարչին ընդհատելու։ Նրա բնածին տխուր անհամարձակությունը մաքարում էր իրեն դեպի Կոնտրանը քաշող անզուսպ ձգողության դեմ։ Կոնտրանը, սակայն, որ սկսել էր ճշմարիտ համակրանք տածել երիտասարդի նկատմամբ, չնկատելու տվեց նրա այս վիճակը։ Էսպերանսը ձեռք բերեց մի անկեղծ բարեկամ։ Սիրտը բացում էր միայն Կոնտրանի առջև, այն էլ ոչ ամբողջովին, քանզի հին բնավորությունից տակավին չէր ձերբ ազատվել ամբողջությամբ։ Մի քանի հաճելի ժամեր Կոնտրանի հետ անցկացնելուց հետո, երբ ընկնդրում էր ճշմարտությունը պաշտպանող նրա կրքոտ բանախոսությունները, իրեն այնքան զարմանք ու հիացմունք պատճառող առօրյա արտահայտությունները, լսում նրա զվարթ ծիծաղը, նորից վերստանում էր իր մարմարյա դեմքը, ներկայանալու համար Մոնտեքրիստոյին։